Vláda chce mít do konce května jasno o dostavbě jaderného bloku v Dukovanech. Koncem dubna odsouhlasila dvě ze tří smluv se skupinou ČEZ. Zbývá domluvit, za jakých okolností by stát od této společnosti odkupoval elektřinu. Energie z jaderného zařízení by totiž nešla přímo na trh. Tam by ji umísťoval až stát, který by platil tzv. Garantované ceny provozovateli jaderného bloku. Vyplatí se domlouvat tak zásadní a značně nevyzpytatelnou investici v době, kdy se očekává prudké zpomalení ekonomiky kvůli koronavirové krizi? Nezaplatí všichni daňoví poplatníci a poplatnice v Česku za takový postup zbytečně moc peněz? To je téma pro vládního zmocněnce pro jadernou energetiku a někdejšího generálního ředitele energetické společnosti ČEZ Jaroslava Míla. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Míle, je správný čas na rozhodování o stavbě nového jaderného bloku?
Tak určitě ano, protože my se nemůžeme řídit podle ekonomických cyklů. Ta elektrárna se připravuje a bude stavět a uvádět do provozu až za nějakých 16 let. A v té době se ekonomické cykly mohou ještě jednou, dvakrát změnit. Takže ten řídící faktor nebo rozhodující faktor, proč k tomu přistupujeme, je dán tím, že za A odstavujeme 2000 MW v Dukovanech zhruba v té době nebo následně potom. A zároveň budeme odstavovat téměř 8000 MW instalovaných v klasických elektrárnách, což je dohromady do roku 45 okolo 10 000 MW instalovaného výkonu v České republice a ten prostě musíte nahradit, protože i přes masivní úspory, dramatický nárůst, nebo spíš ohromný nárůst mnohonásobný v obnovitelných zdrojích a maximum importu, co naše přenosová síť dovolí, nebudeme schopni pokrýt základní zatížení v této zemi po více jak 320 dnů v roce.
My ale nemluvíme o obyčejném ekonomickém cyklu. V současné době prožíváme koronavirovou krizi, útlum ekonomiky a to celosvětový. Hovoří se v Česku až o propadu o 10%. Toto není třeba brát v úvahu, když se rozhodujeme o investici, která je vysoká, u které není úplně jisté, jak vlastně nakonec bude veliká?
Tak představy, kolik by měla stát, ty reálně máme, ale já odpovím na tu první část. Ano, máme krizi způsobenou tímto virem, nicméně já předpokládám, myslím, že nejsem jediný, že se Evropa a Česká republika poučí z toho, co vlastně, jaký dopad ta krize měla. My jsme se stali extrémně závislí na importu z třetích zemí, a to i v oblastech, které by v každém případě měly být zajišťovány přímo na území Evropy nebo částečně v České republice.
Myslíte ochranné pomůcky?
A nemůžeme... Nejen ochranné pomůcky, ale uvědomme si jednu věc. Tím hrozujícím momentem jsou přece diskuze na téma bezemisní energetika, na téma nulové emise k roku 2050 v oblasti CO2. A k ním se dostaneme nejrychleji tak, že přestaneme vyrábět to, co spotřebováváme v zemích, kde na emise CO2 v podstatě nikdo nehledí a budeme vyrábět v zemích, kde skutečně ty technologie jsou na špičkové úrovni, znečištění je výrazně nižší a ještě k tomu ušetříme na transportních nákladech. Takže trošku se zamysleme nad tím, jestli náš přístup hospodářství je ten přístup správný. A já si kladu mnoho otázek, když slyším, že je potřeba udělat šrotovné v Německu na auta, aniž by se někdo zamyslel nad tím, že není nutný měnit auta každých 5 let a že by to auto mohlo vydržet déle a že by to z hlediska životního prostředí bylo daleko víc efektivnější než všechna ta opatření, která se mnohdy dělají dneska.
Já se dovolením vrátím k dostavbě jaderného bloku v Dukovanech. Když říkáte, že tam vláda má nějakou reálnou představu o tom, kolik to bude stát, tak říká se alespoň podle toho, co se objeví v dostupných zdrojích, že to bude 160 až 180 miliard, ale víme, že všechny ty projekty, které teď běží, se zkrátka prodražují, že se prodlužuje jejich výstavba. Víme tedy reálně, kolik to bude stát, nebo je to spíš ve hvězdách?
Není to ve hvězdách. My máme dostatek vstupních dat z toho zrušeného výběrového řízení pro jadernou elektrárnu Temelín. Máme dostatek informací z výstavby v zahraničí i z příčin zpoždění v zahraničí. A to odhadování nebo ten předpoklad, že investiční náklady nového bloku budou mezi 140 a 160 miliardami, je extrémně reálný. To, co zdražuje jadernou elektrárnu, je období výstavby a cena peněz. A to je právě ta diskuze, která se vede s Evropskou unií a která v podstatě extrémně umělým způsobem dostává jadernou energetiku do nevýhodné pozice. Uvědomme si, že my dotujeme obnovitelné zdroje a Evropa chce dneska napomáhat jejich rozvoji, což je v pořádku, nicméně cena peněz se pohybuje pod 2%. A ve chvíli, kdy umělým způsobem zdražíte cenu peněz pro jadernou energetiku na 8%, tak si to každý z nás umí představit, když si vy budete stavět rodinný domek a vedle váš soused a vy budete mít úvěr za 8% na 30 let a on za 2%, že vy zaplatíte násobně více než on za tu investici, jakkoliv bude v konečném důsledku úplně stejná. A to je i případ jaderné energetiky. To znamená, jedna věc jsou investiční náklady a druhá věc jsou potom finanční náklady ty stavby, které mohou dosáhnout i při extrémně vysokých nákladech na financování řádek mnoha desítek miliard.
Tak, ale jde to vůbec
spíš
oddělovat?
Více jak 100.
Než se dostaneme k té politice Evropské unie, tak pane Míle, jde oddělovat ta prostá stavba, potom ta cena peněz, pak také samozřejmě garantované ceny elektřiny pro provozovatele toho jaderného zařízení, to přeci všechno nakonec zaplatí daňoví poplatníci.
Daňoví poplatníci a spotřebitelé v podstatě mají, bych řekl, velice jednoduchou volbu. Jestliže budeme odstavovat uhelné bloky a ty odstavovat budeme, ať už to bude z politických důvodů kvůli emisím CO2, nebo z toho důvodu, že v podstatě po roce 45 budou základní lomy v České republice vytěženy a nikdo nebude mít investiční prostředky na otevření nových, ani k tomu nebude podpora veřejnosti, tak vy musíte najít nový zdroj, kterým budete elektřinu vyrábět. Obnovitelné zdroje. Dneska vidíte každý den v médiích diskuzi na téma, kolik stojí obnovitelné zdroje, že to je nějakých 40 miliard ročně, ale oni pokrývají výrazně méně než jeden jediný blok v Dukovanech, který bude postaven. A je to 40 miliard korun každý rok, takže za 10 let to máte 400 miliard.
Vy říkáte, že obnovitelné zdroje stačit nebudou, ale pojďme se podívat na Evropskou unii, kterou vy jste také před chvílí zmínil, my jsme její součástí a je jasné, že Evropská unie má jinou politiku než dostavbu jádra, protože jaderné elektrárny nejsou zahrnuty mezi ty čisté neemisní zdroje, také proto jsou komerční banky velmi skeptické k těmto stavbám a jsou vysoké úvěry. Nemělo by Česko jít spíš tou cestou, kde se nám jeví úvěry levnější, kde je ta cesta schůdnější?
Já se zeptám, jaká ta cesta je?
Tak já jsem to právě řekla, obnovitelné zdroje, nové technologie, úložiště energie z obnovitelných zdrojů, úspory, ano. Chytré přenosové soustavy, to všechno Evropská unie zmiňuje ve své politice.
To všechno tady bude implementováno. Ono totiž, ten výpočet, který byl realizován na podzim loňského roku a nejen na podzim, v sobě zahrnuje investice do úspor v řádu 600 až 800 miliard korun. Ty budou muset být zaplaceny pochopitelně lidmi plus ze státního rozpočtu, což v konečném důsledku jsou taky lidé. Druhou věcí je zrušení exportu a maximální možný import ze zahraničí. A v daný moment Česká republika exportuje nějakých 14 až 15, 16 terawatt hodin. Předpokládáme, že zhruba kolem 12 terawatt hodin bychom importovali ze zahraničí a byli závislí na zahraničí. Obnovitelné zdroje, i když navýšíte na trojnásobek jejich instalovanou kapacitu, tak jenom pro ilustraci. Dneska výstavba 1 kW instalovaného výkonu ve fotovoltaických panelech spojených s bateriovými systémy přijde na nějakých 50 až 60 tisíc korun. To znamená, když dáte na váš rodinný domek 10 kW, tak jste na nějakých 500 000 s tím, že velkou část vám zaplatí stát formou dotace. Ne tedy z provozu, ale přímou dotaci na začátku. Jinými slovy, 1000 MW elektrárna vás přijde na 50 až 60 miliard korun. Jenomže 1000 MW elektrárna vyrobí 1/7 toho, co ta jaderná. Takže jich potřebujete 7000 MW a už se bavíme o částce 350 až 420 miliard s životností 20 let. To je v porovnání s jadernou elektrárnou výrazně dražší investice, protože ta má životnost 60 let. Já nejsem proti obnovitelným zdrojům, myslím si, že ten pokrok bude pokračovat, myslím si, že Česká republika by mohla jít nad rámec toho, jaké
jsou. A jestliže jsou na to upřeny peníze, Evropské unie, tak je velmi pravděpodobné, že se technologie budou vyvíjet a že se bude dít věci, které my teď ještě neznáme. Zatímco jestliže někdo nechce dávat peníze do jaderných technologií, tak bychom mohli také zůstat osamělí. a víme, jak se k tomu staví Rakousko a Německo.
Je mi velice líto, ale Rakousko a Německo v době, kdy nedostatku elektrické energie nás určitě zásobovat nebudou, když sami nebudou mít dostatek. Německo nespoléhá na slunce, Německo spoléhá na vítr a Německo má Severní moře, kde může stavět offshoreové elektrárny, které vyrábí 5000 hodin v roce. To je ohromný rozdíl proti fotovoltaickým zdrojům, který vyrábí pouhých 1000, 1200 hodin v roce, anebo proti větrným elektrárnám v České republice, kde se umíte dostat na maximum plus minus 2100 hodin ročně. A nemůžete stavět větrné elektrárny všude, protože jsme jinak zaliděná země s jedním reliefem, než řekněme některé části v Německa. Takže tady skutečně neexistuje bohužel jiná náhrada. Já se to pokusím dát do jednoduchých čísel. Představte si, že odstavujete tak velký výkon, který pokrývá 40% spotřeby a že ho prostě neumíte ani dovést, neumíte ho ani nahradit. A ten stát má zodpovědnost za to, že lidé budou mít elektrickou energii. A jestliže i v masivních úsporách, skutečně masivním rozvoji obnovitelných zdrojů, náhradě kogenerace plynem, to znamená ty teplárny, které dneska existují, by byly
částečně na plyn. Rozumím, pane Míle, chcete říct, že se bez jaderných bloků neobejdeme v Česku?
Je mi velice líto, to není proto, že by byl nadšenec do jaderné energetiky, to je proto, že skutečně jinou volbu, pokud nechcete vyrábět elektrickou energii z importovaného média, nemáme. A žádná země si nedovolí vyrábět základní zatížení z importovaného média, aniž by měla mnohaleté zásoby na svém území.
Posloucháte Český rozhlas Plus, konkrétně rozhovor s vládním zmocněncem pro jadernou energetiku Jaroslavem Mílem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
My vidíme, pane Míle, že v Evropě mají jaderné projekty problémy, třeba finský reaktor zpoždění 10 let, francouzský 8, vše se prodražuje dvakrát až třikrát. Vy jste řekl, že tady je extrémně reálný odat 160 až 180 miliard na stavbu toho jaderného bloku, ale to se také může prodražit a potom tady máme garantované ceny energie. Proč by to Česko mělo umět zvládnout líp do roku 2036, kdy je vládní odhad uvedení do provozu nových jaderných bloků nebo jednoho v Dukovanech, když to jiné země neumějí?
Já jsem zmínil ty investiční náklady mezi 140 a 160 miliardami a to jsou takzvané overnight costs, to znamená, to je tak, jako kdybyste to postavila za den, k tomu jdou pochopitelně i ty náklady finanční a ty je potřeba držet na co nejnižší úrovni, proto je tam ten mechanismus státu, který elektřinu vykupuje, protože stát si uvědomuje, že když elektrická energie nebude, tak vlastně nejdražší proud je ten, který vy nemáte. A když v Belgii před rokem a 3/4 nebyl elektrická energie, tak se prodávala za desetinásobek toho, co bylo v té době jakoby dostupno v evropském trhu, jenom proto, že v Belgii nebylo. Co se týče té výstavby,
proč bychom to měli zvládnout líp?
Spoždění.
Ano.
Taky děláme všechno proto, abychom se nepustili nadšeně do výběrového řízení s tím, že není připraveno všechno to, co je potřeba. Mnoho lidí si plete výstavbu a uvedení do provozu jaderné elektrárny s tím, že udělá dobré výběrové řízení a pak bude mnoho let stavět s tím, že cíl v nedohlednu. Takhle k tomu nepřistupujeme a snažíme se poučit z těch projektů a příčin toho, proč jim se nedařilo. A my jsme definovali v podstatě tři základní příčiny. První byla nekvalifikovanost investora, neznalost. Pokud jste skutečně 10 až 15 let nestavili jadernou elektrárnu, tak ten investor v podstatě začíná z počátku, od začátku, což je dneska úkol pro společnost ČES. A to je
kdy
jeden
stavěla
důvodů,
ČES v posledních 10 letech jadernou elektrárnu?
Proto to říkám, že si dělali velké investiční celky v oblasti klasické energetiky, ale ne jaderné a proto ČES směřuje hodně úsilí k tomu, aby zajistil kvalifikovaný personál, tým lidí v řádu několika set pro výstavbu nového jaderného zdroje a dělá to s předstihem, vědom si toho, že toto je klíčový parametr.
To neudělalo Finsko, to neudělala Francie, neměli lidi a my je budeme mít.
Já dopovím, není to tak přesně, tak jak jste teďka řekla, já dopovím ty další dva, které jsou důležitý a které částečně neuspěly ve Finsku a ve Francii a udělám to porovnání i vůči tomu světu, proč tam se to daří. Druhým bodem, který je extrémně důležitý, je kvalifikovaný dodavatel, který nepodceňuje tu stavbu a nemá pocit, že když už kdysi něco takového postavil, že to najednou tak perfektně umí a že to potom zvládne a neseznámí se dostatečně s prostředím, ve kterém chce tu elektrárnu realizovat, tu investici realizovat, což byl třeba případ Francouzů ve Finsku, Rusů ve Finsku. Ale není to už případ, řekněme, když stavíte tak jako Korejci v arabských zemích, nebo když Francouzi s Číňany stavili v Číně, nebo Američané v Číně. Bylo to o tom, že vlastně ten investor i ten dodavatel perfektně zná legislativní prostředí.
Protože v Číně se zase ta legislativa tak často nemění jako totalitní země, zkrátka nemá úplně parlamentní demokracii, nestřídají se tam vlády, které mají různé priority, to přeci v Česku nemůžeme zaručit.
Nejde ani tak o demokracii, jako o znalost toho prostředí. A tím třetím bodem, a to už je souvisí s tím, co trošku říkáte i vy, je perfektní funkčnost státní správy a samospráv, to znamená zajištění funkčnosti povolovacích řízení a transparentnosti celého toho prostředí, což jsou ty legislativní regulatorní podmínky. A bohužel Evropa doplácí na to, že v průběhu výstavby, a nejen Evropa, i částečně Spojené státy, mění ty podmínky.
Mění se vlády, mění se politiky, mění se podmínky, to je bohužel.
Politika se měnit může, ale nemůžete měnit normy, respektive některé věci, které zásadním způsobem ovlivňují ten projekt. Já vám dám jednoduchý příklad. My jsme postavili jadernou elektrárnu Temelín a v průběhu výstavby, když už byla natažená celá kabeláž, se přišlo se zásadní změnou. Znamenalo to nejen vyndat stávající kabeláž, objednat novou, ale i vybourat část elektrárny, víceméně udělat nové průchodky, protože parametry té kabeláže byly jiné. A došlo ke zpoždění rok, potom se ta věc ještě jednou opakovala, protože došlo k dalším změnám norem a vlastně došlo ke zpoždění 2,5 až 3 roky jenom z tohoto jednoho jediného důvodu. Ve Finsku došlo k některým zpožděním například z důvodu toho, že platí jiné hygienické normy, než byli zvyklí Rusové v Rusku. Co se týče francouzského projektu, tam došlo ke zpoždění, protože dodavatel nebyl dostatečně seznámen s podmínkami, které ve Finsku platily a měl trošku pocit, teď to řeknu s nadsázkou, moře po kolena, tohle zvládneme, vždycky jsme to uměli, ale zapomněl, že už to bylo 10-15 let. V tom případě jsem myslel teďka Francouze, protože to bylo 10-15 let, 20 let zpátky, rozumím, kdy něco takového stavěli. Ale vidíte, že Francouzi dokázali v prostředí, ve kterém fungovala perfektně státní správa, kde byla stabilita norem, stabilita vlastně toho prostředí, v kterém tu elektrárnu realizujete z hlediska jakoby regulatorního, tak dokázali tu elektrárnu postavit a zprovoznit dříve, než sami dokázali ve Francii, protože tam prostě k tomu podcenění došlo. A já si myslím, že je na nás, abychom udělali všechno proto, aby tyhle ty tři pilíře, to znamená kvalifikovaný investor, kvalifikovaný dodavatel a kvalifikovaná státní správa a samospráva, dokázali fungovat tak, že budeme tyhle ty negativní vlivy způsobující zásadní zdržení a tím pádem zdražení projektu eliminovat.
Mě jenom není jasné, jak to
nepodaří, tak jak to můžeme, potom bude trvat déle a bude to dražší.
Jak to můžeme eliminovat a zaručit u jaderné elektrárny, když to nedokážeme ani u stavby dálnic?
To je dobrá otázka a u stavby dálnic jedna z příčin není ani tak, řekněme, komplikovaná stavební legislativa, i když pochopitelně ano, to je jeden z důvodů ohromného zdržení a výkupy pozemků, ale u stavby dálnic je to v podstatě i v rukou toho investora, kdy vlastně my jsme ztratili schopnost kvalifikované investiční výstavby.
Teď myslíte stát?
Kterou jsme nebo příslušná organizace. Na to potřebujete skutečně řádově stovky lidí, kvalifikovaných lidí, kteří chtějí, a pochopitelně i zainteresovaný stát, státní správu a toho dodavatele, aby se ta věc posunula co nejrychleji kupředu. To znamená, nám nic jiného nezbývá, protože my jinou možnost, jak v podstatě zajistit dodávku elektrické energie, nemáme a každý, kdo se podívá na mapu České republiky s odstavenými systémovými zdroji, tak si uvědomí to, že odstavíte přes 10 000 MW, přitom špičkové zatížení v České republice, které bylo v roce 2018, bylo 11 969 MW. To znamená, my odstavíme takové množství zdrojů, které v podstatě je základem pro pokrytí výkonové bilance.
Takže nám, pane Míle, nezbývá nic jiného, než doufat, že protože potřebujeme elektřinu, stát bude jednat racionální a že ČES bude mít odborníky, které potřebujeme. Zkrátka, to je jediná naše naděje.
Je to základní podmínka toho, abychom byli úspěšní, a pokud nebudeme schopni toto zajistit a zařídit, tak pochopitelně potom budeme za to bohužel platit. Ale já dělám maximum, a nejen pochopitelně já, ale myslím si, že hodně lidí v této zemi dělá maximum k tomu, aby jsme byli schopni prostě tyhle ty chyby eliminovat a udělat to tak, abychom byli schopni fungovat v termínech a v rozpočtu tak, jak je naplánováno. Mimochodem, v únoru loňského roku jsem prezentoval harmonogram a zatím podle toho harmonogramu i přes koronavirovou krizi jsme schopni postupovat a nakonec i investor. Takže bych to neviděl tak skepticky. Pochopitelně jdeme cestou minimálních rizik. Snažíme se minimalizovat, jdeme cestou jednoho bloku, protože jsme si vědomi toho, že může dojít k technologickému vývoji nejen v oblasti jaderné energetiky, ale i jiných zdrojů. A nechceme se dostat do situace, kdy vlastně přijmeme investiční rozhodnutí, které bude nevratné a bude ekonomicky těžko obhajitelné. Takže v tomto případě jdeme takovou cestou, abychom vždycky uměli ještě přejít na jiný mechanismus, na jinou technologii s dostatečným časovým předstihem a vlastně nespůsobovali, řeknu, nepřijatelné ekonomické riziko, ať už pro toho investora nebo pro spotřebitele. Ale ty ceny, které by měly být k dispozici, jsou ceny extrémně konkurenceschopné, protože celá Evropa odstavuje a v Evropě bude nedostatek proudu bez ohledu na všechny růžové představy, jak všechno bude fungovat, ale takové představy jsme slýchali od evropských politiků v oblasti ochranných pomůcek a taky se moc nenaplnili.
Hostem Interview Plus je vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Je nějaký reálný odhad, kolik zaplatíme za nejenom stavbu, ale také za garantované ceny provozovateli a také za ty úroky, které jsou teď na trhu velmi vysoké, co se týká jaderných zařízení? Já jsem četla odhad až 500 miliard.
Tak to není reálný odhad, ale...
Proč?
Ale já to zjednodušuji, no protože...
Mluvím o tom všem, co nakonec zaplatí příklad. Všichni.
Podívejte se, 500 miliard, to jste přepočetla výkon, který se staví v Anglii, kde mají úrokové sazby téměř 10%, tak byste stavěla takovýhle projekt, jako je EPR francouzský o výkonu 1700 MW. Já myslím, že tohle je mírně řečeno vycucané z prstu, to, co někdo někde asi napsal. Dneska je to tak, že máte investiční náklady a pokud se nám podaří dostat cenu peněz na přijatelnou míru, tak jen pro ilustraci, každých 5% bodů, to znamená například, když nebudete mít cenu peněz 8%, ale 3%, tak těch 5% rozdílů činí 1 korunu na 1 kWh vyrobenou v tom zdroji. Jinými slovy, je to 8 až 8,5 miliardy korun ročně, které by takto odtekly z České republiky financujícím institucím ven do zahraničí. Tedy bankám, a to by museli platit čeští spotřebitelé. Proto my hledáme cestu, aby tyto finanční náklady nebyly, protože to se jedná o uměle vytvořený jaksi výnos a zdražení celého toho
banky
zdroje.
Banky jednají podle svých ekonomických plánů, nakolik je pravděpodobné, že se podaří české vládě je nějakým způsobem donutit, nebo Evropskou unii, která k tomu zatím vůbec není vstřícná, aby ty úroky byly nižší, aby ty projekty jaderných elektráren nebyly brány jako rizikové. Jaká je ta šance, že nezaplatíme tolik, kolik je teď na trhu?
Já bych řekl, že hodně vysoká, protože
Proč?
Ten stát má mechanismy k tomu, aby ochránil spotřebitele a aby nedovolil to, že v podstatě český spotřebitel bude platit zbytečně drahou elektrickou energii a výnos odteče mimo území České republiky. Pro stát se existují mechanismy, které umožňují to, že stát neprodělá a zároveň ty finanční prostředky zůstanou v České republice.
Děkuji za rozhovor a děkuji také vám, že jste poslouchali. Od mikrofonu se loučí Veronika Sedláčková.